Kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale America sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata galgala keessa sa'a 2:00 fuulakka hanga sa'a 3:00 sagantaa saatalaayitii Nile saatiin tamsaasu amma jalqaba. Fagoof dhiyoorraa saatalaayitii Nile saatiin kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya attam jirtu keessummeessituun keessan har'aantu Jubee Horaati. Sagantaa keenya dhuma torbanii sanbataaf dilbataa har'aarratti gabaasaalee ijoo torban kana dhiyeessine keessa irra deebine isin dhageessifna. Pirezidaanti Doonaald Tiraamp guxata galgala dippiloomaatota biyyootii musliimarra jireessarraa ta'an Waayit Haawusitti simachuudhaan innaa baatii ramadaana soom manaa hiikuuf galgala irbaata waliin qooddatanii jiran. Tiraamp ramadaanni yeroo wal gargaarsaaf maatiif hawaasa walitti fiduu jedhan Tiraampitti dabaluudhaan wal dadhabuuf hookkara torbanneen dhiyoo uummata amantiiwwan adda addaarraan dhiibbaa ka'aa irra aanuun ni danda'ama jedhaniiru.
Keessi keenya onneen keenya musliimota masgiida Niiziilaand keessatti ajjeefaman ilaalchisee gaddaan guutuudha. Akkasumas kiristaanota juushotaa fi ijoollee waaqayyoo kanneen biroo Sirlaankaa, Kaaliforniyaa fi Pittsburgh keessatti ajjeefaman ni yaadanna.
In their blessed memory, we resolve to defeat the evils of terrorism.
Enna isaan yaadannu kanatti shororkeessummaa injifachuu akkasumas dhiibbaa amantii irra jiru dhabamsiisuudhaaf hojjenna. Kanaanis ummati sodaa malee waaqeffachuu balaan narra ga'innaa jedhee otoo hin yaadda'in kadhannaa gaggeeffachuu danda'u qaba.
Tiraamp gara fuula duraatti walii galteef nagaan akka jiraatu waaqa haa kadhannu jechuun ergaa dabarsaniiru. Mariin obboleeyyummaa dhiyoo kana Oromiyaa keessatti itti jiran akka waajjirri giddugala ODP jedhutti uummata wal hubachiisee jira. Akka dubbi himaan waajjira kanaa obbo Taayyee Danda'a jedhanitti mariin akkanaa kun wal shakkiif wal sodaa saboota gidduu jiru xiqqeessa. Muktaar Jamaaltu gabaase.
Waltajjiin obbolummaa naannoo Oromiyaa godinoota magaalaa aanaatii hanga gandaatitti taasifamaatiin ture baay'ee milkaa'aa ta'uu isa kanaan illee waliin mari'achuu dhabuurraa wal shakkiin wal sodaan hawaasa gidduu turellee hedduminaan akka furamu shoora ol aanaa qabaachuu isaati. Dubbi himaan waajjira ODP obbo Taayyee Danda'a sabaa himaaleedhaaf kan dubbatan. Obbo Taayyeen akka jedhanitti waltajjichi hariiroo ummattoota gidduutti cimsuu bira darbeetiniin walamantaa dhabuu fi shakkii ummataa fi mootummaa gidduu turellee hambisuu danda'eetiniin jira jedhan. Qaamoleen hawaasaa saboota sablammootaa fi ummatoota garaagaraarraallee dabalateetiniin walitti dhufanii mari'ataa turanillee miira gaarii itti dhaga'ame wal hubannaadhaan addaan galuu dubbatan.
Hirmaannaan achirratti namoonni miliyoonaa gara miliyoonaa ta'u lakkoofsisa hirmaatu isa fi uummanni immoo waltajjiisan irratti miira obbolummaatiin miira jaalalaatiin miira tokkummaatiin sodaa yaaddoo kaleessa keessa ture keessa bahee wal hammatee waliin gammadee sirriitti hirmaachaa ture. Yaadonni achi keessatti ka'an baay'een isaanii yaadni waltajjiisan irra ka'e sadarkaa duraatiif tokkummaan keenya waan irra uumamee nuti waan bara dheeraa lakkoofsisee dhiiganillee lafeenillee fooninillee walichirra.
Waltajjiin marii obbolummaa saboota sablammootaa fi ummattoota Itoophiyaa naannoo Oromiyaatti qophaa'ee kun jalqabumayyuu kaayyoon lama qabateetiniin ka'e jedhu obbo Taayyeen. Kaayyoon inni jalqabaa duulli bal'aan sabaa himaalee irraa kaaseetiniin hanga miidiyaalee hawaasaatti uummata afaan faajjeessanii walitti buusuudhaaf wal shakkii uumaniitiniin akka obboleessi obboleessa ajjeesuuf shiramaatiniin ture dursee maaltu deemaa jiraadhaan hawaasni akka dammaquuf hubannaa kennuudhaaf kan yaadame ture jedhan. Kaayyoo lammaffaa ammoo obbo Taayyeen akkanatti dubbatu.
Lammaffaan ammoo qaamonni gidiraa siyaasaa hojjetan uummata maqaa amantiitiin maqaa qabaatiin walitti buusanii achi keessa bu'aa siyaasaa warri barbaadan waan jiraniif kiyyoo isaan dhiyootti qopheessan waan beeknu wanni sun odoo gara uummataatti gadi hin bahin dursamee uummanni eenyu waan gochuuf akka deemu itti himne. Uummanni kan hawwatee mari'atee ofii isaati. Warri sun akka nagaa isaa jeequu deeman akka obboleessa isaatiin walitti isa buusuu deeman waan akkanaa kan uummanni hawwatee ofii isaatiin akka dhoowwatu kana satini ayo lamma fadai
walta jinkuni dudale walin jirena barota dera da hawasni kusata tinin ture kan deb etinin haromse rakole dufu da malanille kan dursetinin maksuda shoro ol ana kabuta u kan kasan obbotaye hawasni nagafi tasgabbi nanin cheke satti u mu da malu shoro gamai sati tabaccu da kabu mal akata gama motum matille mal tuta u akka kabulle kan irratti akeke tinin kallatti ka heda jadan
motum ma kamota ummata walitti busan kamota ka ummin wal bukki sugo kamota ka ummin soda ba kaya da ugo media rana taw kamana taw ke sa deme da makkan gudu kan olantum ma sera akka ta waje mu gochu dan nega busun motum mar akka yego ke sa tu era media ti worri media irratti hujjetan awasa ke sa ya ne awasa ke sa kaw jolle injiru nan sirri tu anu ban injira waan arge hunda namni dhugaare deebu deemu jira so kallattii kanatti warri miidiyaarra hojjetan gaazexeessitoon sirriitti miiratti gaafatamummaatiin maal dabarsinaa maaliif dabarsinaa ka jedhu san laalanii waan ummata walitti fidu waan nama waldhale araarsu waan nama tokkoomsu kallattii saniin yoo himanillee bifa saniin gochuudha qabu malee akka ummanni humanni walitti gochuun irra hin jiru ammoo miidiyaalee waan kana didanii ammas boru siftaanis waanuma kanarratti halkanii guyyaa bobba'an immoo mootummaan toora qabsiisuuti irra jira kana gochuu baannaan biyya tanaaf rakkoodha kan jedhu ummata biraa yaanni ka'ee jira.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerra.
Wal waraansi hamaan waggoota afurii kan Yemen keessaa dubartootaaf durbootatti jireenya hammeesse. Hedduun isaanii abboonni warraa waan irraa du'aniif muuxannoo hojiif barnoota tuun qabaateen qofaa isaanii maatii ofii deeggaruuf dirqamu. Ganda gammoojjii baadiyyaa tokko keessatti jaarmiyaan gargaarsaa Yuunaayitid Isteetsi kan Intarnaashinaal Reskiyuu Komitii jedhu waaltaa dubartootaaf durboota rakkoof saaxilamaniif muuxannoo hojii kennu hundeessee jira jedha gabaasii Neha Wadekaar. Intekaab Alii Abdulwaasii haadha ijoollee shaniiti. Mana jireenyaa ishee taayiz jirurraa lola baqa gara ganda baadiyyaa Raaz Amraan jedhamutti godaante. Dhiironni lammiiwwan Yemen hedduun qabeenyaaf lubbuu isaanii waan dhabaniif dubartoonniif ijoolleen durbaa maatii isaanii deeggaruuf dirqaman. Haati warraa Intekaab Alii lubbuun jira garuu hojiitti bobba'ee hojjechuuf hedduu dhibamee jira. Kanaaf jecha intalli isheef Intekaab muuxannoo hojii haaraa horataa jiran. Barataa jirra iyyummaa keessaa baanee maatii keenya gargaaruuf. Meena ilaali abbaan warraa koo dhukkubsataadha kanaaf intaloonni koof an maaticha deeggaruu qabnaa jette. Intekaab Alii Abdulwaasiif intaloonni ishee waaltaa Alboreeqa Niyoork keessa kamaadheffate koree baraarsaa sadarkaa addunyaan dubartoota deeggaruuf hundeeffame keessatti argamu. Hojjettuun waaltaa sanaa Feeruz Yaasiin akka jedhanitti dubartootaaf durboota shantama ta'an guyyaa guyyaatti leenjii fudhatu yookaan bakka amansiisaa mana isaaniitti dhiyoo ta'e as dhufanii yeroo dabarsuu jedhu. Naannoon kun safuu aadaatti cichu dubartoonni alatti hin ba'an sababiin isaas dhiiratti makamuun fedhan yoo bakka biraa kan akka sheek adaniif. Karaa tardhaqanii baratu ta'e geejjiba uummataan deemuu qabu garuu abboonni warraa isaanii naannoo dhiisanii akka hin deemne isaan dhorkuu jedhan. Dubartoota akka Intekaab Alii safuutti cichuu aadaa Yemen cabsanii ba'uudhaan yeroo jalqabaaf hojiitti bobba'an. Waaltaan kun dhimmootii saala irratti hunda'aniif dararaa jiru laalchisee gorsa kenna. Dubartoonni hirmaatanis heddummaataa adeemaa jiru jedhu hojjettuun waaltaa kanaa Feeruz Yaasin. Kan nuti kana argaa jirruuf dhiironni dhiibbaa irra jiruun kan ka'e hookara maatii irratti kaasu aarii isaanii mara haadha warraa isaanii irratti ba'u dhiironni yeroo dheeraaf mana isaanii dhiisanii yeroo deeman dubartoonni waa hunda hojjetu kanaaf jecha sababaa lolli jiruuf dhibee sammuuf saaxilamu waan hundumaa sammuun isaanii baachuu waan dadhabuuf boodarra nu bira dhufu jedhan. Intekaab Alii Abdulwaasii abbaa warraan kudhu karoora seen mana huccuu hodhan banuudhaan intaloota ishee waliin hojjechuuf qabdu ni deeggaraa jette. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kanaaf qabeenya isaaniirraa buqqaan 1038 ta'aniif tajaajila fayyaa kennuusaa Instituutiin Fayyaa Hawaasa Itoophiyaa beeksiseera. Instituutiin kun akka beeksisetti daa'immaniif hawwan hanqina nyaataa qabanis jiraachuuf naannolee qubsuma baqattootaa kanneen akka baalee aanaa daawwee sarar saawwenaaf raayituu rakkoo hanqina bishaan dhugaatii qulqulluu keessa jiraachuu isaanii beeksisee jira. Muktar Jamaaltu erge.
Instituutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa ibsa kaleessa gaazexeessootaaf Finfinnee waajjira isaatitti kenneen akka beeksisetti buqqaatota naannolee jaha jechuun naannoo Amaaraa, Oromiyaa, Tigraay, Somaalee, Hararii fi naannoo Kibbaa keessatti aanaalee 76 keessatti argaman 1038 ol ta'aniif tajaajila fayyaa adda addaa kennuu isaa beeksiseetiniin jira. Ittaanaan daayireektara Instituutichaa fi qindeessaan wiirtuu to'annoo fayyaa hawaasaa Dr. Bayyana Magos ibsa isaanii irratti akka kaasaniin yeroo buufatoota buqqaatonni keessa jiranitti tajaajila fayyaa kennan kanatti dhibeelee adda addaa kan hawaasa kanniin keessatti mul'atan illee adda baasu irratti hojiin hojjetamaatiin jiraachuudha dubbatan Dr. Bayyanan.
Bakkabsanyaan isaayyuutu seebashitaa aayinatoch. Matanfashaa akaalaati chigir kaayin gaarii tajaajilu.
Gosoonni dhukkubaa sadarkaa guddaadhaan ilaalaman rakkoo qaamolee hargansuu dhukkuboota ijaan walqabatan cittoo raammoo mardhimaanii baasaa fi rakkoolee walfakkaatan kan birooti. Isaan kunniin kan haala jireenyaa buqqaatota kanniirraa dhufuu fi haala dhiphate keessa jiraachuu isaaniitiin kan walqabatudha. Dhibeeleen kunniin ammoo haala qulqullinaa fi naannoleen manneen fincaanii keessatti jiraachuu dhabuurraa kan dhufu ta'ullee namatti garsiisa.
የንጹህ አቅርቦት እና የመጸዳጃ እንዲሁም ንጹህና መስጫ አገልግሎት ስትራቴጂ ያለባቸው የሚያመላክቱ በሽታዎች ናቸው ማለት ነው።
ቡፈታሌ ቁብሱማ ቡቃቶን ከሰ ጅራተን ከኒን ከሰትሌ ረኮን ሐንቂነኛታ ከሰቱ ዳኢመኒፊ ሃወቲ ሆሲሰኒፊ ከነን ኡልፍ ገራዳ ቀበንረቲ ሙልጣቹሌ ደዱበተን ዶክተር በየነን ቁብሱማ ቡቃቶታ ናኖ አማራ ኦሮሚያ ናኖ ኪባፊ ሶማሌ ከሰቲ አርገሙን ዳኢመን ኩመድበሰዲፊ ኩመኩደሸኒፊ ድበሸኒፊ ሰገልተሚ አፉር ኡምሪን ሳኒ ወጋ ሸኒገርተይ ሐንቂነኛታ ቀበን አደባሴ አከገርጋሲሳም በርባቺሱ በኩሌ ሆምነ ቀቦወጂን ዳኢመን 1425 qofa dhaqqabeetiniin gargaare jedha. Rakkoon kun haaluma walfakkaatuun hawwan hoosisanii fi ulfa garaadhaa qaban birattillee kan mul'atu ta'uudha. Dr. Bayyanan kan isaan sabaa himaaleedhaaf dubbatan.
Nafsa xurunaa miyaaxabu naatochin batamalakata kamatu 30,000 balaa yemmuu.
Hawwota harma hoosisanii fi garaadhaa qabaniin walqabatee hawwota 1130 ol hanqina midhaan nyaataa akka qaban adda baafamanii kanneen keessaa hawwan 13,800 hin caalletu gargaarame. Lakkoofsi kun hanga 7 jahan darban keessatti qofa hojjetamaniidha.
Kanaafuu qudurroota minagaraachuu baallabuut 6 saamintaa ta'uu eessarrootiin bichaa nama alas nokka.
Instituutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa yeroo ammaa kanatti ogeessota fayyaa 205 ta'an naannolee adda addaatti bakka qubsuma buqqaatonni jiraniititti ergeetiniin tajaajila akka kennan kan taasisaatiniin jiru yoo ta'u walumaagalatti ji'a bitooteessaa bara 2011 kaasee ogeessota fayyaa 758 bakka buqqaatonni jiranitti bobbaaseetiniin tajaajila fayyaa kennuu isaallee beeksise. Gargaarsi fayyaa buqqaatotaaf taasifamu baay'ee rakkisaa fi walxaxaa ta'uu isaatiin walqabatee baasiilee hedduullee baasuu isaa beeksise Instituutiin kun 7 darban qofatti do'aa fi tajaajila fayyaatiin walqabatee baasii qarshii 74,000 ol Instituutichi baasuu isaallee Dr. Bayyanan miidiyaaleedhaaf himanii jiru. Dhaabbilee fayyaa yeroo adda addaatti sababa walitti bu'iinsaa fi kan biraatiin manca'anii walakkaan yookaan guutumaan guututti diigamaniitiin jedhan akkaataan suphamee hojiitti deebi'uu qabu irrattillee hojjetamaatiin jiraachuu Dr. Bayyanan dubbatanii jiru.
Kazii qadam bakafiil wayin mulu ba mulu yoodamu ixeenaa taqwaamaat.
Lakkoofsi kanaan dura dhaabbilee fayyaa guutumaan guututti yookaadhaan ammoo walakkaadhaan manca'aniitiin turan jenneetiin dhiheessine jira. Odeeffannoo naannoleedhaa fi caasaa gadii wajji haasofnee turreen keellaalee fayyaa 215 fi buufataalee fayyaa 13 guutumaan guutuu yookaan walakkaan manca'ee jedhameetiin ture. Garuu adeemsa deebisneetiin ijaaruudhaaf taasisaatiin turre keessatti yeroo qulqulleessinu naannolee wajjiin adda baasnee keellaalee fayyaa 167 fi buufataalee fayyaa 4 qofatu walakkaadhaan yookaan guutumaan guututti manca'ee jenneetiin adda baafanne. Kanaafuu isaan kanneen keessaa walakkaa isaanii jechuunis 85 kan ta'aniif ministeerri eegumsa fayyaa baasii isaanii walumaagalatti hundayyuu Baase tinin, yero gababa ke seti debi ani tinin akka ijara mantasi sudaf. Nan nole wajjin hoji isa egale tinin jira.
Selezi lan nazi, gimash lam yonu, samaya mist lam yonu tmalakno. Yetina tabaka minister, mulu uj achon shafno, bachar gizost, maile saundi gana bula marrag, kakilushkar sarahun katruan malakno.
Nan non bukaton etiko batani tinin jiran, hali juruf jiren nasani mijata ta utabun, hankinalim bu urale miso matifi, dimota gara gara jiren nisani, akka baladaf saat ilamulle sababa ol ana da shora gudda le tapata jiran Dr. Bayyanan. Adem sakana kesetti rakon hankinalin bayen mudatan bukatota dibe adda addati fille saat ilu akkamalan malattot afi sodan jira chulle da kasan.
Namasali babali zon sawina na raitu yemi balu warada uchlai kaftanya yona yenisuhak rwot chigralla.
Fakennaf godina bale anale sawina fi raitu jat aman kesetti rakko gudda dihesi bishan lugati kulkullu tujira. Godinu mabale ka Ana dawe sararjet amukesati bishan ugati kulkulun siru mayu hinjiru. Kuni ammo lammileke nabuka anirati rakko gudda debele fi uwerara garagarati fa akkasat ilamantasisa. Hali bayen baka garagararati le arginu kanagwan agar sisuf ofe ganno gudda da fi degarsa fi tumsa tasisu lembar bachi sada.
Kaftanya tana kake miasfalagal, rabar miasfalagal nazina kawabi uchi lamardat.
Gabas radio sagale Amerika tif kindai Mukhtar Jamal. Finfinera.
Warri godina guji baha ana goro dolatti dubbifne kajadanitti umnoti naga eksisan lubbu nama galafatan. Bakka namni lubbu itti dhabe kun nura hambati. Maati namoonni raajjeefaman namoota nagaatu nu dura ajjeefame jedhu. Angaonni haada saa qorataa jiraachuu dubbatu galmo daawwittu Nairobi irraa gabaase.
Sambata dengadda ture humnira yeti sabiya nagenye kabachisof gujiba agoro do lanke sa suchua ture jiratu taratit ukasu ka jiratu ni imatan. Jiratana ni chatoko haala ture akasiti ipsan.
Ganama kecha gara saati toko nanno sami praya neti sabiya magala jiddura ragara magala harkal lotitti diemu gandhi ratti ultabu insa umame ultabu insa nimbod ammo ummata nanno sanjirutti baafatteet nama dargaggo sabi jette manali gujerti.
Namota kamitina warra jifaman kun
jolle da dargaggo ta jolle dargaggo maati sane rabbani ndende kuya to kolle wan kan ke so oju sanu yun qabanu mana sane ke satti be ta mana sane ta kan mana ke satti jisan
warri wan kan rawato ma warri humni na genyana annoti mu right sabiya ko fal
raja ta sabiya le hin jira wole ndende mane garu namoti namajjesan har kaza tin namajjesan humna ko rubutni sa woro mot
tarkan fi humni na genya furati jedame kanan gorodo lanu ma hun batika ajjefaman namota sadida Isanis Abdullah Ali, Safi Galchofi, Bakale Digile Katan, Jiratuni Gandicha Sagale America Timanijiru, Martina Motel Bundar Vekanas, Dragagota Jichundabel and Yubatu, Jiratuni. Obujimatuke, Dragagota Jifamanjaman Kanakesa Tokate, Safi Galchuti, Wasila Tolu.
Jechakanara Kature, Lutakarage, Letti, Rosa Nigra, Niru, Leo de Panurati, Abao Mani, Abao Aegirani. Orang mahu tumbati boleh anjuran ini muka ramana jira. Orang itu matang tu ada muka karena yang lain tu orang ulatukku orang jira anu orang kulit orang nama lama iradu mati nama mati di nama dua. Kalau mahu boleh ani jodoh itu ramana jepi hujiti hujiti mana mati tuan ini nama tulah sedih tu mati. Maka aku ni wani rawi kurawa tapi ani lain berkundan dene wah sebab ini keilm dene nama siapa orang dahulu mati nama kota tebulu nama orang isi tip satu. Mana akan menjadi hasil dia akan jasa ni akan menjadi buat hasil lebih kundan dia.
Mucanam Afrika sana kan dua safari galcuda.
Galcuda tu kejar mana? Jima tu ke? Oh boleh anu.
Mereka minta jasa misafirin.
Safari ni firra. Tu fed abate abat tu jenani. Gadibayat abate orang awek abate orang tu fed jadi awek abate ini dua kat ikan dia mujena kau tu jenah istigaragale jenah istigufe. Isti jantai jenah. Baca awak siapa dia isti dawabe baca jasa jadi jodoh baca.
Kama sabaka kamru kutani?
Baka sabi dawa mejira, baki toko, baka kina jaza. Dawa tukana, latle kana ran dawa mejira. Duda kana duba mbaera, tijitini haratu kana duba mbaera. Baka kani lubo kana rakana luke kana dawa mejira. Kani gara luka kana dutame, baka fulasa di dawa mejira.
Itu tarkampi kana mfudatin dura, rakona nusana turejira, luliwa ihata u, wanti, limba kana tarkampi kana fiduma lujetan.
Rakon toko njiru, namoti kune na dugazi saime, namoti ama dumatal kune, namota... Rakoto kwa ragenenji lutayu gafi taera. Namidu ani, namidu ewa mamoti mani gubatun. nama rakoci marara nutayu gafita era motumma nama hunnatin qanno akkan jenna jenne rakatu jiramane mani fidunne mani gubate mani fina mot kutuma te jenne nuuyu gafiti tete ummata duudadwe nitta gafita era ennu himanna jenne simale ennu himanna kanu kadu ennami kunu nama kana ennu himanna jenne man nutayu gafita era
amma tamjirre nanon
amma ma ifirate na nuti mandi wandra mante na tazya ke na tenna manti duwe jani dufani nan nunga vanne kami tera kasila biye tana bulchu nanno kana bulchu le na amma dufe manti duwe manti na ma wate e momani jenne nan sadir ra dumatte worsu gaddu jira bo jira wonni bira wonni jira yike to ka kana gaddu wa jira gaddu male wa bira wonni ko no jiru na ge an jira garu aga tani asi wonni bira wonni dakka be jiru ka bira
obu jiman hunne ne gaga bichi to tamo tumma tarkan fika na furatan ala suma darbani de manje chunis de balani man jiratan goro dola kanis warbulchin sa ana de nyetjiru waiter kampi furata mekana wantu mata fipsan injiru jechun komatan obuta jiru awda bulchana goro dolati
kabasan urikannon uya jeda mekana umne motumma ujina genya te fi bahani aso de bujiru karagubatti qarnin de kanne fi busuna kesa jiru rasasa tibanu dan walakata natti lubbun namota sadeni darbejira ganda nurahum ba ana goro dola ke satti kunni abataman ka adaba fane sakana umna motummatu lafaka e namota sadin kanarratti ajje chalubbu urawate ka jedamu gabasa kashin kanno kaun ferratti wanti nuwenno addanjero yahumni amina genya ujina genya bahe dofe de ujira walakka kanarratti rasasi kanbaname sababa rasasa bane fi kana unna bosone jirutti kana dukasa bane unni kun sababanni bane fi sa uhlini de fanno wonni nukamdo jiru walakka kanatti lubunna ma bahusa di de fanno addatti ba fanne ka wor dofa turre ka kamnu sana
obuta jura jiratoni warreje faman derge golin sadan jiratto tanaga da jidu kana wan kulkulle fatan qabdu jede ga fenture
isarratti wanti kulkulleessin hinjiru aggammatti warra dhukaase ta'uu fi ta'uu dhabuu danda'a iddoon irratti dhukaasan iddoo moonaa manni jireennaa naannoo kana namoota lubbuu isaanii darban kana jiru kanaaf eentu dhukaase akkamitti lubbuu warra kanaa darbee ka jedhu dhimmicha hordofaa kan jiru ta'uusaati.
Kana malees immoo manni jireenyaa naannoo sana ture kan namoota dhuunfaa gubateeraa jedhu waan kana quba qabduusin.
Manni jireenyaa gubachuusaa odeeffannoo. Naannoo sanitti hawaasa kaasaa turerra manni lama wayii gubatee jira ka jedhu san walakkaa yeroo rasaasi ba'u jidduu kanatti gubachuusaa odeeffannoon karaa adda addaatiin ka'aa ture kana manni lamaa fi lubbuun nama sadii kun darbuusaati qabataman ka hordofaa ture.
Qooda akkas humnaan lubbuu namaa irratti tarkaanfii fudhatan kana to'annoo jala oolchuu ni danda'amu mootummaan waan gahaa harkaa qabaati.
Dhimmicha isaa kan qulqulleeffamu ta'a abbaan rakkoo kanaa eenyu ka jedhu san itti aansinee qulqulleeffame qaamni karaa adda addaatiin kan hordofamu ta'a ammas ka'umsi dhimmichaa karaa kan qorachuu karaa gabaabaan.
Bulchaan aanaa Gooroo Dolaa obbo Taajjiraa Odaa himata jiraattonni mootummaan waan ajjechaa kana ibsanuuf hin kennine jechaan komatanii fi dhimmicha gama seeraatiin hordofaa jirra jechuun deebii kennan. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii irraa.
Dhagaan bu'uuraa ijaarsa buufata konkolaataa naqamtee kaa'ameef sheediif konteenariin keessatti hojjenne of jiraachisaa turre bulchiinsi magaalaa nu duraa diigee jechuudhaan namoonni gurmaanii hojii adda addaa irratti bobba'an hanga tokko raadiyoo sagalee Ameerikaatti manii jiran bakka hojii biraan kennamuufis gaafatu. Itti gaafatamaan waajjira carraa hojii uumuu magaalaa naqamtee erga gara waajjirichaa dhaqanii guyyoota muraasa ta'uu himanii komii dhiyaate irrattis deebii kennaniiru Naakor Malkaatu gabaase.
Buufatni konkolaataa magaalaa naqamtee bifa ammayyaan akka hojjetamu karoorfamuu isaa yemmuu dhagaan gammaduu isaanii kan ibsan hojii shaqaxa gurguruutiin akka jiraatan kan dubbatan obbo Addisuu Abarraa haa ta'u malee ijaarsi isaa osoo hin eegalin waan uumame jedhan akkasitti raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Kan of danda'e qursi nyaatee misaadhaaf harka namaa eeggatu jira waldaa 36 kana jala hin xinnaate yoo jedhame maatii nama 5 wayiin 4 kan kanaa gadi qabee hin jiru. Kan amma misaaleedhaafi maatii 7 jiraachisaa jira. Maatii 7 na jala kan jiraachaa jiru. Aangoodhaan nuti fayyadamuudhaan humna raayyaa itti sabiyyaatiin liyyu ID oromiyaa fatino poolisii magaalaa wooxinnaata nama 150 ol waraana 150 irratti ramadee qabeenyaa makeenyatti iyyuu akka nuyi dabarreen diiggan qabeenyaa makeenyatti dabarree akka nuyi keessaan baafanne irraa nuyi ittise gilidarii fidee tiraakterii magaalaa keessa jirtu fidee qabeenyaa keenya barbadeessedha kan achiin ari'ee. Xalaan tokko baarri keenya irratti laxafame jiru gaafa 24 taati ja'a keessa dhufee guyyaa sadii gidduutti qabeenyaa keessan asiin kaafattan taanaan tarkaanfii bulchiisa magaalaa isin irratti fudhatamu bulchiisa magaalaa wanta gashuu hin qabu nuun jedhe sagale guddistuudhaan.
Namootni qaama miidhamtoota ta'anii fi kanneen hojjetanii jiraachuu hin dandeenye erga sheediif konteenarri isaanii jalaa diigame abdii kutanii bakka biraa akka deemanis kan isaan dubbatan hojiin gurmaa'anii hojjetan akkuma labsiin hundaa'e labsiin diigamuu qabaa kan jedhan namni naannoo buufata konkolaataa kanaatti hojii kaafee irratti akka gurmaa'anii hojjetan dubbatan obbo Fiqiruu Ayyaladha. Waan nurra ga'e jedhanis akkasitti raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Guyyaa tokko ittaanaa kantiibaadhaaf itti gaafatamaan carraa hojii uumuu bulchiinsa magaalaa naqamte obbo Caalaa walitti qabuudhaan bifa namni tokko hin bittinnoofne gabaabaa ala hin taaneen furmaanni kennamee fi misoomni kun itti fufaa yaada jedhuun waliigallee baanee jechaadha. Otoo deebii eegaa jirru jechaadha. Gochaanis kun kanneessaan lammii kamirratti iyyuu hin raawwanne jechaadha. Bakka hojii keenyatti yeroo ba'uuf jennutti namnis konkolaataanis galu kallattii arfaniin liyyuu haayiliidhaa fi poolisii magaalaa qaamolee adda addaa meeshaa hidhachiisuudhaan akka bakka hojii keenya akka hin galle taasifamne qabeenyaan keenya guutummaadhaan guutuudhaan doozerii bulchiisaa fidanii ittiin akka barbaadaa'u taasisaniiru jechaadha. Ijaarsa seeraan alaa diiga yoo ta'e kun Gibraayilii Ramadee ijaarsa seeraan alaa aangoo isaa da'oo godhatee raawwachuuf hin danda'a. Garuu waldaaleen himaaxaan labsiidhaan ijaaraman seeraan ijaaraman qaama seerummaa guutanii jiraatan jechaadha.
Aadde Tizzitaa Maammollee sochiin hojii gurmaa'anii hojjetan diiguu erga eegalee bubbuleeraa jechuun kan dubbatan.
Lamaaf afur hojii eegalee booddee hin gubate manichi keenya suni deebisnee kadhannee irraa walitti buusisnee ijaarre hojii numaa jalqabu immoo deebisanii immoo diigamuu qabdu kan jedhu immoo xalayaa yeroo suma jalqaban waggaa tokko hojjanne irra waggaa tokko hojjarre saati sanatti. Sanatuu yaaddaa hojjechaa turre egaa bor immoo kaanee maal nutti fidu jechaama yaaddaa hojjechaa turre sirrima isaa mootummaa lama akka jirutti nu badhaan. Mootummaan addana jiruu fi mootummaan gubbaa jiru tokko mini. Mootummaan jiru dubartoota jajjabeessaa jedha dubartoonni eessatti maal hojjechaa jiruuf danda'anii jiru kan jedhu yeroo hundumaa gaafata. Addanaa garuu gaaf tokkos maal nu jajjabeessaniis maal hojjechaa jirtu eessa jirtu kan jedhu dhargineef hin beennu.
Itti gaafatamaan waajjira carraa hojii uumuu magaalaa Naqamtee obbo Malkaamu Fayisaa erga waajjirichatti dhufanii kan torban hin fixne ta'uu himuun komii jedhame quba qabaachuu raadiyoo sagalee Ameerikaatti himuun deebii itti aanu kana kennaniiru.
Odeeffannoon kan naga'e warroota ka'an keessa ammas furmaata argachuu qabu kan jedhaman muraasni ammas jiru kun kallattii fuula duraa keessatti barbaadamee kan iddoon laatamuu fi jira. Isa kanas marii keessa gallee jirra sadarkaa magaalaatti.
Sheediimtiin ijaarranne iyyuu bakkumti konteenarii ijaarranne iyyuu kanuma keenya ture haala malee nu jalaa mancaasanii. Yeroo bal'aa nuuf laanne akkuma irraa gaafannuuf iyyuu waan jedhu komii kaasu maatii ittiin jiraachifachuu rakkoo hawaasummaa garaagaraa kaasu tariif haala ittiin namoota kana hundumaatiif furmaanni kennamuu danda'u hin jiraata laa?
Egaa aanamma akkuma jalqabarra kaase guyyaa lama akkasiin caalle ergan hojii kana eegaleeti ergoon biiroo kana dhufeetti furmaata turtii guyyaa lama hin caalu. Sana keessatti garuu namoonni hojjechuudhaaf mirga akka isaan qaban beekamaadha. Namni tokko hojjetee buluudhaaf hojjechuudhaaf akka iddoon isa barbaachisu beekamaadha. Haa ta'u malee namni tokko waajjirri himaaxaa hojii carraa hojii uumuu kanas namoota akkasiitiif waggaa shanii ol yoo hojjete yookaan sadii hanga shan gidduutti ce'uu qaba. Namoota ce'uu qabanii nu ceesisuu didan malee ce'uu qabna. Namoonni jedha yoo jiraate ammas wanti daangessu hin jiru ce'uudhaaf.
Isaaf immoo humna hin qabnu jedhu.
Egaa namni tokko iddoo biraatti argachuudhaafis ulaagaa barbaachisaa ulaagaa mataasaa danda'e qaba. Buufanni konkolaataa kun misooma magaalaa guddina magaalaa. Jedhame yoo fuudhamellee namni tokko bifatti sheedii argachuu danda'uuti yookaan bakka hojii argachuu danda'u qajeelfamaaf tarsimoo mootummaan baaseetiin bu'uura maaliin argachuu qaba ulaagaa mataasaa danda'e qaba. Ulaagaa sanaatiin argatamoo hin argatu qaama dhimmisaa ilaali duukaa mari'attee kan hin deebisu taagara kallattii fuula duraa keessatti.
Yaaliin kantiibaa magaalichaa obbo Baggaalee Shuumaa fi itti gaafatamtoota ejensii carraa hojii uumuu naannoo Oromiyaa dhimma kanarratti gaafachuudhaaf godhe naaf milkoofne yoon argadde qabadheen dhiyaadha. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Naqamteerraa.
Radio Sagale America Sagantana Fan Oromo Sambata Dilbata Tamsa Sagama Satellite Nile Satin Dabers Kanar A Kanumant Umura Kop Ivoritin Wulit Debina Nagatibula
This program has come to you from the Voice of America, Washington. The Voice of